halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga VOA somali.com. واحد بشه جنوري واللحية اللباتن سنتك اللبات كوني الشني اللباتنك إذا عدى عاوية الدنيا دا واحد لسو عبسين يانيقو محمد بشير عبد الرحمن قدو بدا ديجيسيالا دا عدى انكو مغلي دونتان وحاكا ميدا سو قلو تيغا عن شرعيقا هيسان اسو ماليهو ايكو جستو امريكنكا او ها تان عليس بدان وسو وجه ايو ايغو قاركود ان غرينين ميشا اي وحكا بلابان ورئيسي ايان دين كغاهينا واحد كنو مغلي دونتان بونتلان او مغالا دا بوساسو حالي اي مان تباكو قبطي اجانيب غار اي افرطان قوف او اي كجيران يمنيين اي سوريان مغالا دا سي مدد غنا
وحال واحد حريد خلط لعي او خرح با لعي شالي او ابين هرو خلط خرح لعي وحال واحد حريد كان بارتان او دام ايه لدى جنبي وحال باريا نكي خلط كقلين والدينة وحي دنبي قلان وعقاب طالب السيرية هذا بوغادنا يا
waxaan kala idinaynaa madaxweynaha Mareykanka oo sheegay Masar iyo Urdun in dalalkooda ay geeyaan una daad gurayaan Falastiiniyiinta ku nool magaalada Gaza. Barnaamijkii wicitaanka dhigistaa iyo qodobo kale ayaan idinaynaa balse intaasii oo dhan waxa ka horeyn doona warkii caalamka. Tobanaan kun oo Falastiiniyiin ah ayaa sheegay in laga horsaagay inay dib ugu noqdaan guryahoodii waqooyiga Gaza kadib markii Israa'iil ay Hamas ku eedeysay inay jibisay heshiiskii xabad joojinta ee labada dhinac ee gaareen. Dib u dhacan ayaa yimid maalin un kadib markii labaad oo la haystayaal Israa'iiliyiin ah oo lagu hayay Gaza lagu bedelay maxabiis Falastiiniyiin ah oo ku jiray xabsiyada Israa'iil, taasi oo muujinaysa jilacsanaanta xabad joojinta u dhaxaysa Israa'iil iyo Hamas. Bartamaha Qudus waa bartamaha Gaza, dadweyne aad u fara badan ayaa isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee dhanka waqooyi, qaarkoodna waxay ku safrayeen baabuur, kuwa kalena waa ay lugeynayeen sida ay goobjoogayaashu ku soo warramayaan. Goobjoogayaasha ayaa ku warramaya in dad badan ay xalay ku hoydeen wadada Salaaxuddiin oo ah wada halbuule ah oo dhinaca waqooyi koonfureed isku xirta, waxaana ay doonayeen iyagoo sugayay in ay sii maraan fariisimada ciidamada Israa'iil ee marinka Nadzrim ee bartamaha Gaza. Gawaarida kuwa xamuulka iyo weliba gaari gacanno ayaa lagu soo gurayay joodariyaal, cunno iyo teendooyin loo isticmaali jiray xeryaha barakacayaasha ee in ka badan hal sano dadkaasi deganaayeen. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Talyaaniga ayaa hadda maanta ah shaacisay in dalkaasi uu dib u bilaabay ku wareejinta muhaajiriinta xarumo muran badan dhaliyay oo ku yaalla dalka Albania kadib markii 49 magangelyadoon ah loo qaaday dalkaasi ay badda jaarka ka yihiin. Kadib markii baaritaan lagu sameeyay xaaladaha dadka lagu soo qabtay, 49 muwaadin oo ajaanib ah ayaa lagu daabulay doonida Kasiubiya, waxaana loo gudbiyay xarumaha ku yaalla Albania. Halkaasi waxay ka bilaabi doonaan habraacyada soo dhaweynta, xabsi ku haynta iyo qiimeynta kiisaska shakhsiyaadka ah, ayay wasaaraddu ku tiri bayaan ay soo saartay. Wasaaraddu waxay intaasi ku dartay in 53 kale oo muhaajiriin ah ay soo bandhigeen baasaboorradooda, arrintaasi oo dedejin doonta habsocodka kiisaskooda isla markaasina kordhin doonta suurtagalnimada in la masaafuriyo kuwa aan xaq u lahayn inay sii joogaan Yurub. Ra'iisul wasaaraha Talyaaniga Giorgio Meloni ayaa heshiis la saxiixay dhiggeeda Albania Idi Rahman bishii November 2023. Heshiiskaasi ayaana dhigayay in laba xarumood oo Talyaanigu maamulo laga furo dalka Albania, kuwaasi oo la dejin doono qaar ka mid ah muhaajiriinta ay mas-uuliyiinta Talyaanigu ka soo badbaadiyaan badda Mediterranean-ka. Ugu dambeynna, golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa maanta kulan degdeg ah ka yeelanaya isku dhacyo ay dad badan ku dhinteen oo ka dhacay bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo kadib markii Kinshasa ay diblomaasiyiinteeda kala baxday Kigali, iyadoo fallaagada taageerada ka hesha Rwanda ay ku sii siqayaan magaalada muhiimka ah ee Goma. gobolada bariga ee qaniga ku ah khayraadka ee waqooyiga iyo koonfurta Kivu ayaa waxaa hareeyay isku horimaadyo 30 sano socday iyadoo jabhada M23 ama M23 oo ay Rwanda taageerto ay soo shacbaxday mid ka mid ah kooxaha hubaysan ee ugu awoodda badan sanadihii ugu dambeeyay. Waxay qabsadeen dhul ballaaran oo bariga DRC ah tan iyo 2022 iyagoo ay barakiciyeen kumanaan qof ayna taasi dhalisay dhibaato bini aadamnimo oo gobolkaasi ka dilaacday. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laantaafka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka imaaneysa Washington. Markana boosaaso magaalada Boosaaso waxaa maanta iyo xalay baa lagu qabqabtay dad ajaanib ah oo ay ku jiraan kuwo u dhashay dalalka Yemen iyo Suuriya oo magaaladaasi deganaa, kuwaasi oo qaarkood ganacsiyo yaryar ku leh magaalada Boosaaso. Qabqabashadan ayaa imanaysa iyadoo shalay magaalada Boosaaso lagu toogtay nin ajaanib ah oo doonayay inuu isqarxiyay. Mas-uuliyiinta Yemeniyiinta Boosaaso ayaa VOA u sheegay in dadkan loo xirxiray si loo baaro qofkii dambi lagu waayana la sii deyn doono. Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Boosaaso.
Kadib markii ay ciidamada Puntland gaar ahaan booliiska gobolka Bari howlgal ay ka sameeyeen hareeraha iyo waliba xaafadaha magaalada Boosaaso ay ku soo qabqabteen ajaanib ka gadaal markii ciidamada amniga ay toogteen mid ka mid ah ajaanibta Boosaaso ka shaqeysan jiday, kaasoo sida ay sheegeen ciidamada uu aasay miinada nooca dhulka lagu aaso kuna eedeeyay inuu ka tirsanaa kooxaha argagixisada. Dadka ajaanibta ah oo dhowr waddan ka kala yimid kuna sugan magaalada Boosaaso ayaa walaac xoogani ka muujiyay falkaas shaqsiga ajnabiga ah uu geystay, sidoo kalena sheegay inuu saameyn ku yeelan karto guud ahaan ajaanibta Boosaaso ku sugan. Khaalid Cali oo ka mid ah mas-uuliyiinta qaxootiga Yemeniyiinta Boosaaso ayaa sheegay in ka badan 40 qofood oo ajnabi ah lagu xiray xabsiga dhexe ee magaalada Boosaaso, waxaana uu sheegay in maamulka Puntland ay u sheegeen in baaritaano lagu sameyn doono.
Waxaa loo xirxiray khalad dhacay oo qarax baa dhacay shalay oo shalay masadaraad habeen hore khalad qaraxii dhacay. Waxaa loo xirxiray dadkan baaritaan uun madama yihiin dad ajnabi waa la baaraya, ninkii khaladka gelin waa la daynaya, wixii dambi galan waa ciqaabta la barsiinaya. Aad baan ubogaadinayaa walaahi awila anagu afartameeye wa yemeniinta meelaha iyo suuriyiinta awila afartameeye iyo dad kale ajaanib waa jiraan kule lama socdo tirada waan la joogaanaaba la shaqeeya dadka cid dambi laga galay ma leh, waa la baaraya oo keliya ilaa muddo 3 maalmood 2 maalmood baaritaanka markii dhamaasana deewaka way xogaag in la ogaado xog in laga helo han ayaa loo baaraya. Laakiin wax dhibaato lagu sameeyey ma jiraan, haddana way iska dhamaanaysaa.
Saamaan
wey wax saamaan ah oo adiga dhibsaasa ma jiro kholeed cid ku dhimatay male ilaa ninka salka geystay mooye cid kale ku geeriyoday male, haddana waa iska dhamaanaysaa. Muhim wax problemna ma jiro. Puntland waa dad walaalaannahay intaasoo kun oo sano ayaa xiriir naga dhexeeya. Marka waxyaalahan oo kale in aanu ku kala go'in ma dad baa dhahay waa la tarxiilayaayo waxyaalo badan bay suuqa soo geliyeen, laakiin waxaa idiin sheegay waxaa ma jiraan.
Howlgalladan lagu xirxiray ajaanibta ku sugan magaalada Boosaaso ayaa ku soo aadaysa xilli wasaaradda arrimaha gudaha Puntland ay habeennimadii xalay soo saartay in ay mamnuucday in deegaanada Puntland aysan joogi karin ajaanibta sharci la'aanta ah, isla markaana aan guri laga kireyn karin, wax shaqaan aan la siin karin. Dhinaca kale, maamulka Puntland ayaa shirkadaha isgaarsiinta taleefanada ka mamnuucay inay u furaan ajaanib aan haysan aqoonsi rasmi ah ama damiin, waa sida war-saxaafadeedka lagu yiri. Waxaana la faray dhammaan shirkadaha isgaarsiinta inay si degdeg ah u xiraan akoonnada iyo lambarada ay ku dawarsadaan dadka ajaanibta ah qaarkood. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa soo jeediyay qorshe lagu nadiifinayo Gaza, sida uu hadalka u yiri isagoo u sheegay dalalka Urdun iyo Masar inay Falastiiniyiinta ka daad gureeyaan marinka Qasda. Dhinaca kale, madaxweyne Donald Trump ayaa amar ku siiyay ciidamada Mareykanka inay qaadaan xayiraadii oo madaxweynihii isaga ka horreeyay Joe Biden ku soo rogay Israa'il ee ka hor istaagaysay inay hesho bambooyinka culayskoodu dhan yahay 2,000 ee pound. Warbixintan waxaa qoray VOA. Madaxweyne Trump ayaa la hadlayay wariye la saarnaa diyaaradda Air Force One markii la weydiiyay intani ay tahay soo jeedin waqti kooban ah ama mid waqti fog ah. Ayuu Trump ku jawaabay waxay noqon kartaa labadaba. Sarkaal ka tirsan Hamas oo ah kooxda Falastiiniyiinta ah ee maamusha Qasda ayaa si taxadar leh uga falceliyay hadalkaasi, waxaana uu ku celiyay cabsida soo jireenka ah ee ay Falastiiniyiintu ka qabaan in si joogto ah looga saaro dhulkooda. Falastiiniyiintu ma aqbali doonaan wax soo jeedin ah ama xal ah, xitaa haddii soo jeedinta noocan oo kale ah ay u muuqato mid laga leeyahay ujeedooyin wanaagsan oo lagu gambanayo dib u dhiska, sida lagu sheegay soo jeedinta madaxweynaha Mareykanka Trump, ayuu Reuters u sheegay Basim Naim oo ah xubin ka tirsan xafiiska siyaasadda ee Hamas. Washington ayaa sanadkii hore sheegtay inay ka soo horjeedo barakicinta qasabka ah ee lagu hayo Falastiiniyiinta. Kooxaha u dooda xuquuqul insaanka iyo heedaha samafalka ayaa muddo bilo ah walaac ka muujinayay xaaladda Qasa, iyadoo dagaalku u barakiciyay ku dhawaad dhammaan dadkii ku noolaa dhulkaasi, taasi oo keentay dhibaato dhinaca cunnada ah. Washington waxay sidoo kale dhaleeceyn kala kulantay taageerada ay siiso Israa'il, balse waxa ay sii waday taageeradaasi ay siiso dalka xulafada ay yihiin, iyadoo sheegtay in Israa'il ay ka caawinayso sidii ay isaga difaaci lahayd kooxaha mayalka adag ee Iran ay taageerto sida Hamas, Qasa, Xisbullaahi Lubnaan iyo sidoo kale Xuutiyiinta Yemen. Waxaan ku iri, waan jeclaan lahaa inaad wax badan sii qaadato sababtoo ah waxaan eegayaa marinka Qasa oo dhan hadda waana baaba. Baba dhab ah, waxaan jeclaan lahaa inuu dadka qaato, ayuu Trump oo xilka la wareegay 20-kii Janaayo yiri mar uu ka hadlayay wadahadal khadka telefoonka ah oo uu sabtidii la yeeshay boqorka Urdun, Boqor Cabdalla. Waxaan jeclaan lahaa in Masar ay dadka qaadato, ayuu Trump u sheegay suxufiyiinta isagoo intaa ku daray in hadda maanta ah uu la hadli doono madaxweynaha Masar Cabdul Fitaax Assisi. Waxaad ka hadlaysaa 1 milyan iyo barqof, waxaanan kaliya nadiifinaynaa aaggaasi oo dhan, ayuu Trump yiri. Dadka ku nool dhulka Falastiiniyiinta ka hor inta uusan bilaaban dagaalka Israa'il ee Qasa waxay ahaayeen ilaa 2.3 milyan oo qof. Runtii waa goob aad u dunsan, wax walba waa la dumiyey, dadkuna halkaasi ayay ku dhimanayaan. Marka waxaan jeclaan lahaa in ay farageliyaan qaar ka mid ah dalalka Carabta oo guryo looga dhiso meelo kale oo laga yaabo in si nabad ah ay ugu noolaadaan, ayuu yiri Trump. Dhanka kale, madaxweyne Donald Trump ayaa sabtidii sheegay inuu amar ku siiyay militariga Mareykanka in ay meesha ka saaraan xayiraad oo madaxweynihii hore ee dimuqraadiga ahaa Joe Biden ku soo rogay sahayda bambooyinka 2,000 oo pound ah ee la siin jiray Israa'il. Tallaabadan ayaa ahayd mid si weyn loo filayay. Waan fasaxnay, maanta ayaan fasaxnay, wayna heli doonaan lacag ayay ku bixiyeen, muddo dheerna waa ay sugayeen, kaydka ayay ku jireen, ayuu Trump u sheegay suxufiyiinta isagoo saaran diyaaradda Air Force One. Biden ayaa hakiyay in bambaanooyinkaasi la siiyo Israa'il sababo la xiriira walaaca laga qabo saameynta ay ku yeelan karaan dadka rayidka ah, gaar ahaanna magaalada Rafax ee Qasa intii uu socday dagaalka Israa'il ee dhulkaasi Falastiiniyiinta. Hal bam oo 2,000 oo pound ah ayaa dilaacin kara guryaha shubka ah amaba ka samaysan shamiitada iyo biraha adag, taasi oo abuureysa shucaac ballaaran. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa waxa ay baahisay sanadkii hore in maamulka Biden uu kumanaan bambaanooyinka 2,000 ee pound ah u diray Israa'il kadib weerarkii 7 Oktoobar ee 2023 ee Hamas ku qaaday Israa'il, balse uu maamulku hakiyay hal shixnad. Washington ayaa ku dhawaaqday gargaarka ay siinayso Israa'il oo ku kacaya balaayiin dollar tan iyo markii uu dagaalku bilowday. Mar la weydiiyey sababta uu u fasaxay bambaanooyinkaasi xoog badan, ayuu Trump ku jawaabay sababtoo ah iyaga ayaa iibsaday. Dagaalkii u dambeeyay ee dhiig badan uu ku daatay ayaa yimid kadib markii Hamas ay 7 Oktoobar 2023 weerar ku qaaday Israa'il oo ay ku dileen 1,200 oo qof, kuna qafaasheen ku dhawaad 250 lahaystayaal ah sida ay muujinayso tirada rasmiga ah ee Israa'il. Weerarka ee Israa'il ku qaaday Qasa ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 47,000 oo qof, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Qasa, waxaana taasi ay keentay in Israa'il lagu eedeeyo xasuuq iyo dambiyo dagaal, taasi oo Israa'il beenisay. geystay xabba joojin ayaa dhaqanka shay todobaad ka hor waxana ay keentay in la siidayo qaar ka mid ah heystayaashii Israa'iiliyiinta ahaa kuwaasi oo Hamas ay ku bedelatay maxabiista Falastiiniyiinta ah ee Israa'iil xabsiyada ku hayso isla wararka Mareykanka ayaanu ku jirnay dadka soo garootiga ah ee aan sharciga haysan ayaa haatan walwal weyn waxa ay ka qabaan ama uu soo wajahay kadib markii maamulka cusub ee madaxweyne Donald Trump oo bilaabay inuu masaafuriyo dadka aan sharciga haysan Soomaali fara badan oo ku nool gobolada Mareykanka oo sharci aan haysan ayaa haatan culays badan uu soo wajahay iyadoo qarkood aysan garanayn meesha ay wax ka bilaabaan haddaba wareegtooyinka madaxweyne Donald Trump ee sugulatiga iyo waxa la gudboon Soomaalida aan sharciga haysan ayaa Caashe Ibrahim Aadan Caashuud waxa ay ka wareysatay Aadan Bataar oo ah madaxa hay'adda socdaalka iyo dib u dejinta qaxootiga ee gobolka Utah.
Sida la socono bishii January 20-keeda madaxweynaha Mareykanka wuxuu soo saaray wareegtooyin oo lagu xoojinayo sidii looga dhoofin lahaa dadka aan sharciga haysanin waddanka Mareykanka. Haddii aan fiirino Soomaalida soo galootiga ah, sanadihii u dambeeyey kumanaan kun oo Soomaali ah oo soo tahriibay ama waddanka horey u joogay oo codsaday sharciga asylumka ayaa Mareykanka jooga oo weli aan la siinin sharcigii. Marka dadka badidooda kaysaskooda weli maxkamad ama immigrationka go'aan kama gaarin. Haddii marka qofka uu sharciga uu u xareysan yahay wax dambina uusan waddankan ka gelin, wax walwala uu qofkaas qabi doono ma lahan. Inkastoo dadka badi ay iska walwalsan yihiin hadda ayaamahan wiigii hadda lasoo dhaafay. Marka muhiimadda waxa waaye qof walba inuu la xiriiro qofka qareenkiisa si kayskiisa loogu xareeyo ama loogu sheego wixii xaq u leeyihiin. Laakiin dadkii ama dambi galay oo Soomaali ah ama qaxootinimaha ku yimaadeen oo weli dhalashada waddankan aan qaadanin ama si kale ku yimaadaan waxay khatar ugu jiraan in waddanka laga dhoofiyo hadday xabsiyada ku jiraan ama horey dambiya ay u galeen ama maxkamadda immigrationka ay u diiday sharciga waddanka lagu joogi lahaa.
Marka aadan waxaad ka warantaa ururkiina ma og yahay tirada Soomaalida ah ee aan sharciga haysan iyo gobollada ay ku badan yihiin?
Wallaahi tiraa go'an aan ku sheegi karo oo cayiman ma hayno, laakiin waxaan ku qiyaasaynaa dhowr kun oo Soomaali ah. Sanadkii 2023-kii waxaan ognahay ilaa 2000 iyo ka badan Soomaali ah inay haysteen sharciga la yiraahdo temporary protected status, oo ah dad badan oo xaajiro asylumkoodii aan loo ogolaanin marka sharcigaas haystay. Laakiin ayaamihii dambe sanadihii dambe kusoo kordhayay Soomaalida. Marka waxaan qiyaasayaa markay ugu yartahay 10,000 iyo ka badan oo Soomaaliya oo sharci haysanin inay waddanka Mareykanka ay joogaan.
Marka maadaama hay-addiinnu ay tahay hay-ad dib u dejisa qaxootiga, ilaa iyo hadda ma jirtaa marka cid idinla soo xiriirtay oo ku saabsan arrimaha dadka soo galootiga ah ee Soomaalidan ay ka mid tahay?
Walaahi isbuucan ugu hadda ah iyo sabtigii axaddii waqti badan ayaa waxaa la qaatay dad badan oo Soomaali ah oo aad iyo aad u walwalsan oo waddanka yimid. Ugu yaraan magaaladeena waxaa jooga ilaa 100 ku dhawaad oo Soomaali ah oo mar dhow soo galay oo sharci haysan, oo qaarkood aan sharciga anaga aan u xareynay, qaarkoodna aan looyaro kale aan ku xirnay. Marka dhammaantood aad bay u walwalsan yihiin. Waxaana labadan beri u sheegayay waxay samayn karaan iyo waxaysan samayn karin. Marka talada ugu weyn aan u jeedinahay badidooda waxay ahayd inay dokumentigooda ay mar walba jeefkooda ugu jiro haddii in case jidadka lagu joojiyo ama iyagoo meelaha jooga la qabto si ay u tusiyaan in uu sharci u xareysan yahay. Taa waa muhiim, dhowr goorna waan u sheegay. Marka annaga aad iyo aad hadda ii sheeg usbuucan soo socda oo isniinta bilaaban doona xafiisadeena waxaan xoogga saari doonaa sidii dadka aan wax u sheegi lahayn, wax u bari lahayn, qofkan qareen haysanna aan qareen u samayn lahayn si loogu xareeyo sharcigooda ku aran weli xareysan oo mar dhow waddanka soo galay.
Markaa si kooban aadan dadka uu sharcigu u xareysan yahay weli sharciga aan la siin, haddii ay jeebka ku sitaan sida aad sheegtay, ma ku badbaadayaan?
Qofka haddii sharcigu u xareysan yahay way ku badbaadi karaan, laakiin maamulkan madaxweynaha cusub wax walba waa suurtagal. Xataa wuxuu leeyahay dadkii madaxweynihiisa ka horreeyay Biden u ogolaaday xuduudka markay soo galaayeen oo la siiyey sharci loo yaqaano barool wuxuu leeyahay hadda baroolkii waa kala noqonayaa dadkaas dib ayaan waxaan ugu celinaynaa in Mexico iyo meelii ay ka soo galeen si ay meesha ugu sugaan ilaa asylum code laga dhigeysanayo laakiin waxa soo dhan waxaan filaynaa in maxkamadaha ay diidi doonaan ilaa dhowr state ayaa waxay doonayaan mar dhow inay dacwad ay arintan madaxweynaha uu deportation ka uu sameynayo ay ka dacwoodaan oo maxkamadaha federaalka mar dhow dacwooyin badan ayaa lagu soo oogi doonaa madaxweynaha marka waxaan rajayn doonaa in maxkamadaha ay joojin doonaan arintan deportation ka weyn uu sameynayo
madaxweynaha Mareykanka marka ugu dambeyntii aadan waxaad ka warantaa maxaa markaa la gudboon dadkan iyaga
wallaahi tan ugu weyn aan dadka u sheegayo waxa waa inay la xiriiraan qareenno si degdeg ah si dacwadooda loogu xareeyo ama loogu sheego kaysaskooda waxay samayn karaan iyo sidii ay isu ilaalin lahaayeen tan kale waa inay iska ilaaliyaan wax alla wixii sharci darro ah ama ha noqoto iyagoo isku daya inay gaari wadaan iyagoon driver license haysanin wax yar oo dembi ah wuxuu u keenayaa in la xiro haddii qofka mar la xiro jaab meeshaasay ka raadsanayaan immigrationka inay dadka ka dhoofiyaan marka ha is ilaaliyaan dadka qareennadana hala soo xiriiraan ama qaxooti ahow ama qof mar dhow yimaaday ahow qof walba wuxuu halis ugu jiraa in deportationkan qof walba qofka fakan doona ma jiro laakiin waa inaan is ilaalinaa dhammaanteen
kaasina waxa uu ahaa Aadan Bataar oo madax ka ah hay-adda socdaalka iyo dib u dejinta ee qaxootiga ee gobolka Utah ee dalka Mareykanka wuxuu u ramayay Cashe Ibrahim Aadan Cashacud rugaha ganacsiga ee dalalka Soomaaliya iyo Kenya ayaa maanta magaalada Muqdisho ku kala saxiixday is-afgarad la xiriira ganacsiga labada dalka dhexeeya gaar ahaan sidii Kenya looga dhoofin lahaa ama loogu dhoofin lahaa kalluunka Soomaaliya iyo sidii ganacsatada Soomaalida loogu fududeyn lahaa fiisaha dalku halka ee Kenya haddaba waxyaabaha ay labada dhinac ku heshiiyeen ayuu wariyaheenna magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti ka wareystay agaasimaha guud ee rugta ganacsiga iyo warshadaha ee Soomaaliya Cabdi Abshir Dhoore
sida la socota MOU-gu ma ahan sharciyan wax labada urur ama labada rugood qasbaya waxa meesha ku qoran inay fuliyaan laakiin waa hordhac inta loogu gudbaayo mid sharci ah waxaase ku qornaa waxa ay tahay kow maadaama Kenya ay naga horeyso xagga horumarka wadankooda in ay ka faa'iideysato rugta ganacsiga ee Kenya xagga tababarada iyo kontrolka iyo quality kontrolka ee wadanka Soomaaliya maadaama Soomaaliya ay ku biirtay East Africa waxaa loo baahan yahay badeecadaha wadanka Soomaaliya la keenaa midka laga gudbinayaba in la eego qualitygooda marka Kenya maadaama dhinaca nooga horeyso Soomaaliya inay ka faa'iideysato xagga dhismaha dadka naga maskaxdooda iyo aqoontooda capacity-ga kor in loo qaado waa qodobka ugu muhiimsan qodobka labaad waxa uu yahay in MOU-yada caalamka la kala saxiixdo inta badan waxa ku qoran ma fuliyo in midkan oo noqdo mid practical ah oo farsamo ah oo gacanta shaqadii lala galo oo aan hadal kaliya aan ku koobnayn waxa kale oo aan u sheegnay oo aan la wadaagnay in ganacsatada Soomaaliyeed si sahlan ay ku tagaan wadanka Kenya cidii business u socota aan lagu qasbin in ay maaragtay sida fiisaha kale loogu baahan yahay loogu baado sidaa darteed warkiyo kooban in la fududeeyo ganacsiga ka dhexeeya labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya in wax la kala faa'iideysto in wixii laga heli karo labada wadan oo wadanba wadanka kale uu dhoofiyo waxyaalaha laga wada hadlay maanta waxaa kamid ahaa in la bilaabo sida uu dhaqsaha badan in kalluunka Soomaaliya loo dhoofiyo wadanka Kenya
Cabdi Abshir waxaad sheegtay in qodobada laga wada hadlay ay ka mid yihiin in fiisaha ama dalku galka loo fududeeyo ganacsatada Soomaaliyeed taas beddelkeedana waxaan ognahay in dhowaan dowladda Kenya ay culays ka saartay fiisaheeda wadamo ay ka mid yihiin Soomaaliya iyo Liibiya haddaba sidee arrintaasi ku hirgeli kartaa
aad iyo aad umahadsan tahay inkastoo weydiintaasi ay tahay weydiin qusaysa wasaaradda arrimaha dibadda iyo madaxtooyada Soomaaliya haddana annaga maslaxadeena annaga u taagan waxa aan kala hadalna waxa ay tahay ganacsatada Soomaaliyeed inay si sahlan Kenya ay ku tagi karaan maadaama Soomaaliya ganacsatadeedu ay maalgeliyeen wadanka Kenya sanadihii la soo dhaafay ee 20 sano ah $1.5 billion oo dollar ayay Soomaalidu ku maalgelisay wadanka Kenya cashuurta ugu badan ee ganacsatada Soomaaliya kaliya waxaa ka horeysa hindida wadanka Kenya degan والنمبرك اللباد حقا بحنت عن شوراتك سيدا درت كينيا مصر هذا يكو قبتا قناستاد الصوماليا إن إيسي سهلان كوغاري كرام ودنك كينيا إيه آن شعب بيغا الصوماليا دي قناستاد لكالا صوعو أو قناستاد في زهودة سي سهلان إيكو هلان سيدا آن مصر كلاسو هذا الأسبوع عن كينيا نسيحوق لا يا مانت اللوغو شاياجي روكتو دا قناستيغا هديك اللو وحين نقونا إيسا إن قناستاد الصوماليا دي كوها سدان إن كينيا تغان ويمال جريان هيا شيء وحن ولا كبتمي مضانيه ما شيء يمد وقاعد الشال مركاني من أريج فيزا مكسر قلبه ودن كينا أبين كنا فيزا كقولي دونتين لكن فيزا على فضة يعني كشقينا
هدي أنا مص والله بمنو لنا عكلوم كهشيس نوعها يا درين تاسي كجارتين المسطن أي نكين قاعدن دونتا مرك اللجها الله يو كلوم كلو دو فينا يو
كين يا مدام إنه كنت العكفر بدن يكون بحد جاتك وإن سوماليا يوحدو في سكينيا سالس عطو دولتي هراء سوماليا ورشد سنايب بياسة ودنك جوهر كتالي وحال لغا دو فينجري خانرغا اي الكول او لسينجري ودنك كينيا سأنو قبدل النجاتك كي مال هالكاس حدا نفتر كيدا مرر فرابضان ايا إلا اي مدحوينها ودنك مدحويني هوريا فرماجة مدحوينها حتى حفيزك الجوهر حاسو شيد اي كلا حدلين ودنك كينيا ان اي قاعتان واحد ديارك اي او قلونك او كميديا سيدا ترتيد ماتان ودا هذا الكو كجيري وحايلنا اقبالين او إلا حريرين ولبا ودنكينا كسو جوابي أفرتن إن يكون بلابان. ده فر بلان وهي قوانين أفرتن عيارته هاي. لكن بلاو بركة لها وإن ترتيب لها وضعوشة. وصومالي ذو كلون كإدو فينا إن إسكا إلاليان تيدي سعي عفمات كيسا. وإن شقالها إدو فينا كو عيارين تيادة كلون كاللقينا يماشاس. وحالس عنا إن كينيا كلون كإعنايان لغسو إدو فيه جاينها. ما أنتو حالقولا كفتماي كلون فر بلان وبدينا لغا حدايا سيدة بنلوقية ودنك كينيا. sida dirtay mid sharciye sanan sanan caafimaad qaba oo aan gacmaha nagu ku ciyaarin in Kenya la geeyo quality control-ka loo diyaar garoobo sida dirtay 4 tan oo lagu bilaabayo qof walba inuu ku soo ordoma qof huba inuu quality-geeda ilaalin doono ayaa dhoofin doona anaguna ishaan ku hayn doona insha Allah
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya Abdi Abshir Dore uu warramayay wariyaha VOA Muqdisho Hassan Kaafi iyo Cabdiraxmaan Qoyste
Sidna manka ugudigay ikaga uhay Mishibada kalga alke ankumna hai nartana Sidna manka ugudigay ikaga uhay hogane Duna da kusavai, na zogi sa kula jamai. Sido kum meraya hai anna, anna imar pur. Sido kum meraya hai anna, anna anna imar purai. Duna da kusavai, na zogi sa. Sido kum maraya hai anna, anna imar pur. Sido kum maraya hai anna, anna anna imar purai. Jai ke namo hashalu, sido idu magaya hai, adna mamulu guno. Sagu kama madan, kama madan. Jai ke namo hashalu, sidu igu magaya hai, ab namma mulgu noko. Amba wan miske shu mali buda kashai gani. Sagu kama madan, kama madan. Thank you.
عاشقين ملكا والمجابي حال سيدا موسكا وحري أبنى ما قضوي
VOA
salaanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad naga soo taan markana waxa ku soo dhawaatan barnaamijka wicitaanka dhigistaha waxa soo diyaariyay Soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari
kulantu wanaagsan dhigistayaan qaramada madoobay ayaa arbacadii shaacisay in ku dhawaad 6 milyan oo ruux oo ku nool Soomaaliya ay u baahan yihiin gargaar bini'aadamnimo sanadkan khubarada ayaa sheegay in tani ay ka dhigan tahay in dalka uu cagaha la galay xaalada abaareed laanta isku duwida arrimaha bini'aadamnimada ee qaramada midoobay ee loo soo gaabshay OJA ayaa qoraal ay soo saartay todobaadkan ku sheegtay in roobabkii dayrta oo yaraa ama aanan diin dirtii uu dalku ku jiro jiilaal aad u daran qaramada midoobay ayaa codsatay lacag dhan 1.43 bilyan oo dollar oo lagu fangareeyo howlaha bini'aadamnimada ee Soomaaliya haddaba intee ayay gaarsiisan yihiin xaaladaha abaareed ee hadda ka jira dalka Soomaaliya sidee ayay dawladda Soomaaliya ugu diyaar garowday masiibooyinka laga cabsi qabo in ay dalka ka dhacaan su'aalahaasi iyo kuwa kale ayaa waxa nooga jawaabi doona agaasimaha hay'adda maaraynta iyo masiibooyinka qaranka maxamuud macallin maxamuud waa mahadsan tahay marka la ku soo dhawoow barnaamijka wicitaanka dhageysta
aad iyo aad mahadsan tahay walaalkay
bal marka hore wadciga guud ee hadda Soomaaliya gaar ahaan dhanka bini'aadamnimada iyo masiibooyinka laga baqay ama kuwa hadda taagan hadii aad noo soo koobto
waxaan aad iyo aad u mahadsan tahay dabcan xaaladaha dalka Soomaaliya xaalada isu bedelayo oo runtii marba si ahaanaya ay ahaayeen waxaan u maleynayaa inaad ka warqabtay in ay dayrtii hore oo dayrta hadda ahaatii ka sii horeysay ay fatahaad xoogan oo la yaala El Niño oo runtii dalka meelo badan ku dhifatay dadan infrastructure badan naga baabaysay guri naga baabaysay dad oo nooga dhintay xoolo badan ay nooga baabeen ay dhacday dabcan guriga ku xigay wax yar waxa mooday in si uu loo ay nool yar ay u soo laabatay laakiin deynti ku xigtay oo hadda deynti aan soo dhaafnay way naga baaday taas oo runtii hadda aan jiilal xoogan ku jirno marka xaaladda bini'aadamnimada hadda aan ku jirnaa runtii xaalad aad iyo aad u xanuun badan waay dabcan qiyaasaha hadda la qiyaasayo ilaah baa garanayo laakiin guga oo runtii asagana la filan lahaa laftigiisa oo waxa la leeyahay xaaladdiisa asaga laftigiisa ma fiicno marka dabcan xaalad bini'aadamnimo aad iyo aad u xun ayaa dalka jirta oral
waayahay inkastoo uu Allah subhanahu wa ta'ala uu ku shaqaleeyay haddana waxyaabaha sababay in dayrta ay baaqatay
runtii walaalow hadda waasad sheegtay ilaah baa garan karo laakiin adduunyadu waxay dareemaynay isbeddelka cimilada oo laastii 12 sano la dhaafay inay waqtigu soo yaraanayay oo aad arkaysay in abaartii muddada qaadan jirtay ama 2 sano ama 3 sano ama 4 sano marka qaarkood ay jirtay hadda 1 sano gudihiis ay abaarna ay dhici karto xoogan fatahana ay dhici karto meelaha qaarkood marka runtii cimilada isbedeshay dunida dhanna iska bedeshay ayaan runtii ku qiyaasaynaa anagu
marka sanadkan cusub ee hadda bilowga ah waxyaabaha halista ah Allah naga haye cabsida intee ayay la egtahay
sanadkan hadda cusub dabcan dabcan dadkii Soomaaliyeed oo nugul oo aan qiyaasayno ilaa iyo dad ku dhow 6 milyan inay u baahan yihiin gargaar bini'aadamnimo taas oo runtii ayaan u haysta cabsi weyn haddii ay abaarta hadda jirtayna ay sida ay u adag tahay sii adkaato dabcan Google la filanayna uusan diin waxyaabaha amni darrada ah ee dalka ka jiraana ay runtii ay uga sii darayaan oo hadda ay dagaalo qabiilo iyo dagaalkii shabaab oo markii hore socday iyo hadda kan ka socda bari oo لو رجل قلوين كان داعش تأييو وحاس مركز اللي سوقي هي رنتي حاردة بلك السلمانية حارد رنتي رسوة لكن لا بان والله كاشم دونا
وايه مركز وحد كل واقدين تضبات كان سيدة حد بعد كده واجسي إن لح مليون أو سومالي أي هلس أقول جيران أبار مركز أبار تحد ما لقول جرا مثل فودة أي نبوسه هيسا
ولو أبار تحد والله احتاجين هاي طبعاً أبارت هذا الوجرة أنا وحوي قد سنت أباريه كرمتود دايتي هري أو عن سوقي إني دعوة أيام بسيدي لو ترجل ودين حدنا هليدي أبارت هذا الوجرة وح مركز الفلان كان وح يتهيجوا أورنتي وقتي إلى اللور بلاضة كدب كؤادن أو إلى يبشة إن أبريل ملحس حملها دبعا مركا ان ابار حن ايا حدا جبتونا
وايا مركا ما لها اوغو دران ما اوغاتين او ابارت لو اغبقي ان السحن اوغو دفت
ولا لو قود ان هاندد دلك سوماليا او دن ايا رنتي ابارت ايا دي ادو سينيسا لكن سيديد يتمكي قبل سوماليا سدح يتمكي قبل او كمدا او كسو باللابطو الى ايو gobolada saaxil iyo murujeex iyo gobolada qoya ila iyo gobolada gedo iyo baaya bakool inta u dhaxayso ayay runtii gobolalaas ku wada jiraan marka runtii xaalad runtii aad iyo aad aan u fiicnayn ayaa ka jirta dalka
colaado ayaa dhacay bilahii u dambeeyay marka ma ogtihiin qiyaasta dadka ku barakacay
walaalow colaadahaasi runtii waxay noqdeen runtii colaado aan la qiyaasi karin oo waayay runtii colaado way dhici jireen laakiin colaado asuuliyad ah dheer jiray dabcan colaadahan colaado iska kaashaday oo dabcan ayay ka mid tahay atay qaybo oo amaarahaas iyo resource-ka oo runtii meelaha qaar kood ku yaraaday oo daaqsinka iyo biyaha lagu dirayo iyo colaado karantood oo siyaabo kale oo saga dhaco marka in waxaan ku qiyaaseynaa ilaa 200 kun oo qof inay colaadahan ay noo barakeen
waa gartay marka dowrka hay'adda aad adigu madaxda ka tahay u gargaarida iyo garbistaaga dadka barakaca ah ilaa inta ayuu gaarsiisan yahay hadda
dabcan dowrka hay'adda maaraynta muslimiinta waa dowr aad iyo aad u weyn oo rafaba inay waxyaabaha soo dhan ay marka horena ka digtaan ka sameeyso oo markii ama ay deeyaan u socoto ama meelaha qaar kooda laftigooda laga dareemi karo oo xaalad ka iman karaan iyo waana runtii inta tabarteenna waan ku dadaalnay waxaan u yeernay dadka lagu sheego xaqal awal cadliga ama dadka lagu sheego dadka ugaasiyada iyo imaamiyada iyo uqaash kulli dhamaan si arrimaha soo karantoodan aysan u dhicin ama meelaha qaar kooda ka jiraan looga hortago dabcan meeraha qaarkood oo ay ka dhacday abaartuna ay runtii aad iyo aad u saameysay colaadahan ay ka dhaceen waxaan isku daynay inaan un gargaar gaarsiino dabcan laakiin xaalada aan ku jirnaa waa iska un xaalad emergency ah waxaan u doonaynaa in la gaaro xaalad looga baxo xaaladaas emergency-ga ah
waa gartay ma jiraan wax kaalmooyin ah oo aad gaarsiiseen dhulka hadda ay colaaduhu ka dhaceen
ha qaybo badan oo kamidana waan gaarsiinay dabcan qaybo karantoodna haddaan isleynaa hala gaarsiiyo oon runtii ku tala jirnaa annagoo dabcan kaashanayno hadii dabcan dalku federaal waayey maamul goboleedyada dalka ka jiro iyo dabcan dadka oo deegaanka deegaanada ay dhibaato ka dhacday ha waan gaarsiinay haddana qaybo karantoodan rabnaa insha allah taala inaan gaarsiino
waaye marka wada shaqaynta hay'adaha gargaarka ee caalamiga ah iyo hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka ilaa inta ay gaarsiisan tahay wada shaqayn midna ka dhexaysa
dabcan dalka Soomaaliya maadaama uu dal dowlad la yahay oo dabcan annaguna aanu qaabishannahay arrimaha gargaarka iyo isku duwidda arrimaha gargaarka bini'aadnimada hay'adaha ka shaqeeya gargaarka ama ha ahaadana kuwa UN-ka ama ha ahaadana kuwa NGO-ska iyo cid kasta oo dabcan ka shaqeysa arrimahaas oo dhan annagaa koordinaad gareyno wada shaqeyn fiicanna way naga dhexaysaa oo arrimahaas ku saabsan walaal
gudoomiye maxamuud oo mahadsanta iigu jir khadka dowrkii dhageystayaasha ayaan geli doonaa dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Cabdulahab Garbi, kana soo hadlaya magaalada Korombose ee gobolka Ohio. Waxaan salaamaa dhammaan VOA-da, gaar ahaan daadiyaha barnaamijka. Waxaan kaloo salaamaa martida barnaamijka Gudoomiye Maxamuud, gudoomiyaha hay'adda maaraynta iyo masiibooyinka. Gudoomiye, waxaan rabaa inaan laba su'aalood ku weydiiyo. Intaad xafiiska joogtay, shaqooyin badan aad la qabtay, waxaa jiray meelo badan oo aad wax geyseen, dadkii horjoog u ahaa ama mas-uuliyiintii meelaha aad wax geyseen, dadka mas-uulka ka ahaa inay iyaguna qaateen raashin fara badan oo ka badan kii loogu talagalay dadka inuu gaaro ka badan boqolaal, ayagoo mas-uuli sheegana inay qaateen. Waana xeeb in dadka Soomaaliyeed caalamka loo codsado inay gargaaraan kadibna mas-uuliyiintii Soomaaliyeed ay iyagu wax musuqmaasuqaan. Arrinkaas haddaad maqasheen ama aad ka warqabtaan, maxay idinka qorshaysan? Midda labaad, raashinku waxaa laga raraa inta badan Muqdisho. Meelo fogfog aad gaarsiisaan, qarash badan aa ku baxo in gaadiid lagu raro, in meeshii la geeyo, in si nadiif u ku tago qarash fara badan aa ku baxo. Halka kiishee raashinka qofka gaara lacagta uu ku fadhiyo waa lacag u goyn karto 5 kiish iyo ka badan. In wadda ka fudud taas aad raadiseen ma ku fikirteen?
Walaalka, su'aasha la soo weydiiyey aad iyo aad u mahadsan yahay. Dabcan annagu waxaan la shaqaynaa maamulada dalka ka jiro, oo dabcan meelaha aan tegeyno iyagu mas-uuliyadeeda iska leh. Markaan gaarsiino waxaan uga maharno, laakiin waxaan samaynaa ku joogteyn oo aan wax alaal wixii loo geeyahay inay dadka ay gaaraan aan ku hubino. Marka walaalka su-aasha soo weydiiyey, dabcan hadduu isagu hayo arrin specific ah oo ama huban, dabcan inta badan dadka Soomaaliyeed waa dad hadal ku nool ah, laakiin waxa inta aan ognahay waxay tahay, annaguna aan xaqiijina waxay tahay, in la gaarsiiyo meelihii lagu talagalay. Waxa la gaarsiiyo dabcan isagu sheegane annagu aan aad iyo aad ugu dadaalnaa wax kasta ha nagu qaadato, laakiin meeshii la gaarsiiyo, meesha marka la gaarsiiyo waxaan la shaqaynaa local government-ka iyo maamul goboleedyada marka meeshaas joogo, uga ma sinno oo ma dhahno alaabti waa tanaay iska qaata, laakiin haddana ku joogteyn ayaan ku yeelanaa, waana ku hubinaa. Dabcan dee mar haddii shaqa la qabanayo marka qaar culays ku imaan karaa, laakiin 99% waxaan ku dadaalnaa in aysan dhicinin wax oo haba yaraatee raashinkaasi ama alaabtaasi ama wax unay tahay oo meeshaasi la geeyahay inay cidda loogu talagala ay gaarto ayaan aad ugu dadaalnaa. Tan kale oo walaalka uu weydiiyey oo ku saabsan qarashka meesha ku tegayo, waa run meelaha qaarkood dhaqaalo badan ayaa waxaa ku baxo ama amni ha naqato ama transportation ha naqato in meesha wax la gaarsiiyo, laakiin walaalka waxaan rabaa inaan ogeysiiyo meelaha aan inta badan wax gaarsiino oo sidaas oo kale qarashkeedu u badan yahay waa meelo ay shabaabku go-doomiyeen oo raashinkii iyo wixii allaale wixii meesha aali lahayba uusan aalin, oo aan ku qasbannahay inaan raashinka ama cirka ka gaarsiino ama si allaale si lagu gaarsiin kara lagu gaarsiiyo, maxaa yeele maba u geli kariyaba dadka go-doomiye ku jiraan. Marka wax kastaahi lacag iyo wax kastaahi waxaa ugu qiimo badan, qotod baruurigii ugu qiimo badan. Marka waxaan isku daynaa iyadana inaan raashinka iyo wax alaale wixii markaasi loo heli karo aan meeshaasi gaarsiino.
Waa tahay dhageysta kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo.
Magacaygu waa Muulad Mascad Dhabare oo jooga degmada Buldogob. Aad baan u salaamayaa Wasiir Maxamed Macalin. Deegaano badan oo ka mid ah deegaanada Soomaalida waxaa ka jira colaado, kuwaas oo sababay in maaragtay dadku ay maaragtay ka barakacaan. Marka mudug qaybo ka mid ah iyo gobolada maaragtay Sool iyo Sanaag oo kale iyo meelo badan oo maaragtay colaado laga soo jeediyo, marka wax ma u qorshaysay ama ma tagtayba deegaanada colaaduhu ka dhaceen wax ma gaarsiisay? Su-aasha sare ina weydiiyo waa mahadsantii dhammaanta.
Waxaan rabaa walaalka runtii weydiiyey su-aasha ku saabsan meelaha colaadaha iyo ay ka jiraan, oo khaasatan uu ku sheegay gobolada mudug iyo Sool iyo Sanaag. Waxmaliga dabcan meelaha colaadaha ku jiraan labadaas meelood oo ku sheegay walaalkay kuma koobno, meelo badan oo ka jira dalka ilaa iyo xuduudda ay Soomaaliya la leedahay Jabuuti
إلى أي حدود كينيا على لأنهاي أو لبدي ألف الصومالية ما أنت دجال الله بيراديو يدجال الله مصيبة والسودان إحنا وعوهم هاي طبعا وحنا هنتي ربع إن هنتي ماشين ومرسيو ومدرسة الصومالية عرس كبدا وحيستا عرس وحيستو أمني أو هنتي إيسابتي أرجحسو إيسابتي وحيستو عرس أو متقنا إملدو إيسابتي oo runtii ay marka abaar tahay marka fatahaad tahay waxaan marka aan kula dadaarmayaa qabiilada iyo dadka Soomaalidu walaalaha ah inay iska joojiyaan colaadaha annaga haddana ka hay'adda maareynta masiibooyinku yes tabcan meel alaalay meeshii culays ka jiro ama dad Soomaalidu ku dhibaatooyihiin oo ay qax ka jiro oo ay abaaru ka jirto oo ay dib ka jiro waxaan isku daynaa inaan gaarno dabcan ee tabarta ay hadda maareynta masiibooyinku waa tabar oo runtii ay la daa dhacayso oo iyaduba ay hadda jirto laba sano oo aragteen inta ay laba sano jirtaa inta ay la tacaalayso oo ama fatahale ama colaado iyo qaxle ama abaar le ama runtii dhul la xureynayo oo shabaabka la xureynayo oo aan la gaarin muddo 16 sano ka badan inay isla markii gaartay ay madqaana ka shaqeynayso marka in waan gaarnay gobolada hadda oo tilmaamay oo hadda isii iyo dhinacaasna waan gaarnay gobolada Galguriid waan gaarnay gobolada Mudug haddan rabnay inaan gaarno oo aan qorsheeda ku jirnaa horena waa u gaarnay laakiin bilihii dambe oo dagaal ka socdeen oo hadda gobolada hadda iriyadan ay aad iyo aad dagaal uga socdeen oo aaminsanahay in dad badan ku qaxay qorsheena way ku jirtay laakiin dabcan waxyaaba hawlo yar yar ma soo gala darteed waxaan rajaynaynaa inaan xalino oo gaarna hadii Ilaahay raado marka in aad iyo aad u mahadsan yihiin dabcan umada Soomaalida waxa laga rabaa hay'adda in la kaalmeeyo dabcan kuma tiirsana karto dhaqaale ay umad kale ka qaado ama adduunyada ay ka soo qaado waxaan rabaa inay umadu ay ama ha joogto qolba ha joogto ama gudaha joogtee dhaqaale lagu kaalmeeyo oo cilmi lagu kaalmeeyo oo aqoon lagu kaalmeeyo oo runtii khibrad lagu kaalmeeyo aad iyo aadan u soo dhaweynna walaalkay iyo umada kanada Soomaaliya
waa tahay haddii aan dib ugu laabano qeyladaantii dhawaan soo saarteen ahayd in ilaa iyo 6 million oo Soomaali ah ay wajahayaan abaaru xun marka maxaa xiga qeyladaantaas kadib xataa talaabada labaad maxay noqon doontaa
walaa tabala talaabada labaad waxay noqon doontaa dabcan inaan mobilization sameyno in culimada iyo ganacsatada iyo uqaasi iyo cid kasta ayba la mobilize kareeyo inaan dadkeena badbaadsano haddaan nahay ummad guud ahaan hay'adda maalinta masiibooyinku dabcan waxay sameyn doontaa inay horkacdo isku aadiso dabcan ay nidaamiso laakiin ummada laga rabaa inay ay runtii arrintaasi isku mobilize kareyso anuuna dabcan ummadaasaan ka mid nahay Soomaaliyeed walaal
waaye marka caqabadaha ugu waaweyn mar walba idinka hor yimaada hay'addiinan xilligan xasaasiga ah maxaa ka mid ah
caqabada ugu weyn oo horta maada amniga waaye dabcan dalka Soomaaliya meelo badan oo waxaa jira waliba qaybihii ugu badnay oo productive kalahay oo beeraha iyo xoolaha iyo waxa soo dhan waxaa haysta nimankan shabaabka uma ogolo access in mataqaana dadka loo kaalmeeyo uma ogolo in beerihii laga shaqeeyo ma ogolo in webiyadii laga shaqeeyo ma ogolo mar aan damacnay inaan webiyada ka shaqeynahay amni darrada iyo iyagiyo miinooyin iyo dhibaato umadii aan dadkii shaqaalihii naga dhibaatay ayaan uga soo baxnay dhibaatada ugu daran oo tabaca qabada ugu weyn oo naga hortimid waxay tahay nimanka cadawga ah oo u diidan in laga shaqeeyo dadka oo infrastructure loo shaqeeyo dadka qacanta wax lagama sii karo maalin kasta ayna xaaladana way taagnaanaysaa waa in dadka looga shaqeeyaa wixii ay ku noolaan lahaayeen oo beerahoodii iyo xoolahoodii iyo webiyadii iyo warihii biyaha qaban lahay howlahaasaan rabnaa inay xoog saarno taasna waxaa loo diidan caqabada amniga aan u diidan walaal
waaye maxamuudow ku dhawaad 15 sano ee lasoo dhaafay abaaro ayaa dalka ku soo laalaabtay laga soo bilaabo abaartii 2012-2013 kuwii ugu dambeeyay ee isxigxigay hadda iyo tan hadda taagan marka maxaa ka barateen yacni marka laga hadlayo ka hortaga si aysan mar kale u dhicin
maya runtii dabcan walaal waa mahadsan tahay dadban wax kasta oo umado ay markas taayba ay oo yimaado waa inay aan barano saan ula noolaan lahayn ee dadban xaaladu xaaladii hore way iska bedeshay xaaladii een abaartu way waan aragnaa waa een climate change kuna waa wax dhab ah runtii aan aragno indhahayna ku aragno marka waxaan anagu een waxaan de ka baranay inaan horta mar korantood aan aweernahay oo ognahay oo u diyaar garaysanahay oo dabcan tabarta yar laakiin inaan markasta inay abaarta imaanaysaahay dabcan hay'ad hadda maba jiri jirin ba saadaasha ka qayb qaadato isku dayda inay wixii samayso dabcan in dadka laftikooda loo sii digo oo meelaha qaarkood looga sii digo meelaha aan aaminsannahay inay abaarta aada ugu xoogantaha maana meelaha resourceka uu yaraa xogu ahaan karana aan dadka u tilmaamno dabcanna markii abaartu ay jirtaa in laga shaqeeyo ceelasha sidii loo dayactiri lahaa waraha biyaha biyo qabatin kale oo roobka duu yimaada noo qaban lahaa loo diyaarin lahaa si aan dee markii uu roobku yimaadaa biyihii looga faa'iidaysto marka dabcan wax badan aan ka baranay waana la sii noolaan doonaa waa la sii kobci doonaa dabcan ummadda soomaalida waxaa la doonayaa inaan ogaano inay xaaladu xaaladii hore aysan ahaynin ay ka bedelan tahay oo ay climate change oo dalka soomaaliya ku jiro oo ay dee abaarihii soo daahay jiray ayse soo daayeen hadda
waaye gabagabadii ayaan maraynaa dalka gaar ahaan magaalooyinka waaweyn weli waxaa degan barakacyaal ay soo barakiciyeen abaarihii ugu dambeeyey marka ma ka warqabtaan dadkaasi xeryaha ku jira barakaca
walaalow aad iyo aad umahadsan tahay dabcan waa arrimaha aada iyo aad runtii xanuunka nooga ay ka mid tahay magaalooyinkii waaweynay sidii muqdisho kismaayo baydhabo iban gaalkacyo garowe waxaa magaalooyinkii banaankeeda daadsan oo marka qaraad isleedahayba magaalooyinkii iyagaa ka badan barakacyaal aada u xoogan dabcan barakacyaashaasoo runtii siyaabo badan usoo barakaceen qaar runtii qabiilada iyo dagaalada iyo mararka qaarkood kasoo barakacay qaar shabaabka iyo colaadaha ay ku hayaan oo meelihii qaarkood kasoo barakacay oo ay u diideen beerihii inay tabcadaan oo ay xoolihii ka qaadanayaan oo dhibaato weyn ku hayaan iyo dabcan qaar abaaraha iyo runtii arrimahan climate-ka oo soo qaxiyey marka xanuun ayay nagu hayaan dabcan qorshaha wuxuu yahay in la saxo meesha ay ka yimaadeen si ay dadkaasi ugu laabtaan oo sharaftoodii iyo dignitigoodii usoo noqdo oo xoolahoodii iyo beerahoodii iyo dhulka ay mataqaanaa ay ku noolaayeen ugu laabtaan taasaan xoogga saarna dabcan iyaguna hadda meelaha ay joogaan sidii ay wax emergency lagu gaarsiinayna waa ka shaqeynaa walaal
waayahay ugu dambeyntii magaalada Xudur waxaan ognahay in muddo sanado ah ay go-doon ugu jirto Al-Shabaab marka sidee ugu warqabtaan dadka ku nool
walaalow tan hadda ka hadlayay oo dabcan magaaladaasi iyo magaalooyin karantoodo runtii oo lamid ah oo diinsoor ay kamid tahay oo iqansax dheere kamid tahay oo magaalooyin badan oo runtii gobolada Baybo koor u badan ayay nimankaasi ay go-doomin ku hayaan muddo dheerna ku hayaan dabcan waxaan aada iyo aada u ammaanayaa dadka magaalooyinkaas ku nool oo runtii dad adag ah oo dadaalo intii iskaalmay karana iskaalmeeyo oo dabcan ay communitygu ay odayaal iyo kulli ay samaysteen waxaan umaleya magaalada Xudur ilaa iyo shan mar ayaan tegay labadii sano lasoo dhaafay waxaana intaas aan iska daba naqanaynay in uun dee dadkaasi ay noloshooda ay mataqaanaa ay sii wataan oo cadowgaasi ku hareereysan uusan waxeen marka waxaan isku daynaa dabcan inaan hawada wax ka gaarsiino oo diyaarada wax loogu daldalo marka runtii waa ka bixi doonaa ilaahay haduu yidhaahdo waan rajaynayna in laga baxo
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Macalin oo ah gudoomiyaha hay-adda maaraynta iyo masiibooyinka qaranka oo marti igu ahaa qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan sidoo kale aan jecelahay inaan u mahad celiyo dhegaystayaasha barnaamijka nagala qayb galay tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay Noor Xasan Noor Noor Bukhaari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha markana dhegeystayaal waxaa idinku soo maqan codka baxsan ee fanaanka Cabdulqaadir Cumar Macalin Jubba Astii Cabdi Qadir Jubba wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii caawa oo si toos ah idinkaga imaanaysa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Niyirkiyo karamadu say ku kaysa. Captain Olo, you go, 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 you go